რუბენ გალიეგო, თეთრით შავზე. სამადლობელი. მადლობა ევას, ჩვენს პირველ დედას, იმიტომ რომ ვაშლი შეჭამა. მადლობა ადამს, იმიტომ რომ მონაწილეობდა. განსაკუთრებული მადლობა ევას. მადლობა ბებიაჩემს, ესპერანსას, იმიტომ რომ დედა ჩემი გააჩინა. მადლობა იგნასიოს, იმიტომ რომ მონაწილეობდა. განსაკუთრებული მადლობა ბებიას. მადლობა დედაჩემს, იმიტომ რომ გამაჩინა. მადლობა დავითს, იმიტომ რომ მონაწილეობდა. განსაკუთრებული მადლობა დედას. მადლობა დედაჩემს, იმიტომ რომ ჩემი და გააჩინა. მადლობა სერგეის, იმიტომ რომ მონაწილეობდა. განსაკუთრებული მადლობა დედას. მადლობა ჩემს ლიტერატურის მასწავლებელს. ერთხელ, როცა ავად ვიყავი, ქათმის ბულიონი მომიტანა. ხანდახან მურაბაც მოგქონდა კლასში. ჩვენ ჭამდით მურაბას და ძალიან ბედნიერები ვიყავით. როცა თემას წერდი, ის ყოველთვის ხუთიანს მიწერდა. როცა არ ვწერდი, ორიანს. მადლობა სერგეის, ჩემი პირველი ტექსტების რედაქტირებისა და გამოცემისათვის. განსაკუთრებული მადლობა ლიტერატურის მასწავლებელს მურაბისათვის. მადლობა ჩემს ცოლებს, იმიტომ რომ იყვნენ. მადლობა ჩემს გოგონებს, იმიტომ რომ იყვნენ და არიან. განსაკუთრებული მადლობა ჩემს გოგონებს. მადლობა ყველა ქალს, შვილიშვილსა და ბებიას, ახალგაზრდას და მოხუც, ლამას და ულამაზოს. მადლობა მამაკაცებს, განსაკუთრებული მადლობა მამაკაცებს მონაწილეობისათვის. კიდევ ერთხელ მადლობა დედას. ძალასა და სიკეთეზე. მეკითხებიან ხოლმე, მართლა იყო თუ არა ეს ყველაფერი, რაზეც წერ, რეალურები არიან თუ არა ჩემი მოთხრობის გმირები. პასუხობ, კი, იყო და უფრო მეტიც, ოღონდ ერთია. ჩემი პერსონაჟები კრებითი სახეებია შთაბეჭდილებათა იმ დაუსრულებელი კალეიდოსკოპისა, ბავშთა სახლებში ჩემს დაუსრულებელ მოგზაურობას რომ სდევდა თან. ერთადერთ თავისებურებად ჩემი პროზისა, რომელიც ასახავს, მაგრამ შორდება და ხშირად ეწინააღმდეგება კიდევაც ცხოვრებისეულ სინამდვილეს, მაინც ავტორის თვალსაზრისი მიმაჩნია. შეიძლება ცოტათი სენტიმენტალური, ლამის პათეტიკურიც კი. მე განზრახ გაურბივარ ცუდზე წერას. მგონია, რომ ცხოვრებაცა და ლიტერატურაც ისედაც წალეკილია სიბნელით. ისე მოხდა, რომ ბევრი სისასტიკე და ბოროტება ვნახე, დაცემული, გაბოროტებული ადამიანის და მისი პირუტყული საქციელის აღწერით. შენ დაუნებურად ბოროტების ისედაც უსასრულო ჯაჭვს კიდევ უფრო აგრძელებ. ეს კი არ მინდა. მე სიკეთეზე, სიხარულზე, გამარჯვებაზე და სიყვარულზე ვწერ. წერ ძალაზე, სულიერ და ფიზიკურ ძალაზე. ძალაზე, რომელიც ყველა ჩვენთაგანშია. ძალაზე, რომელიც ყველანაირ გამოცდას უძლებს და იმარჯვებს. თითოეული ჩემი მოთხრობა გამარჯვებაზია. ის პატარა ბიჭიც კი, ცოტა სევდიანი მოთხრობიდან კატლეტი, იმარჯვებს. თანაც ორჯერ. პირველად, როცა უამრავი მოუწესრიგებელი ინფორმაციიდან პოულობს სამ ზუსტ სიტყვას, პოულობს სიტყვებს, რომლებიც ოპონენტზე მოქმედებს, და მეორედ, როცა გადაწყვეტს, შეჭამოს კატლეტი და იცოცხლოს. ისინიც იმარჯვებენ, ვისაც გადარჩენის ერთადერთ გზად იმ ცხოვრებიდან თავისი ნების წასვლა აურჩევია. ოფიცერი უთანასწორო ბრძოლაში იღუპება, კვდება სამხედრო წესდების მიხედვით და მაინც გამარჯვებულია. მე პატივს ვცემ ასეთ ადამიანებს, თუმცა მთავარი აქ მაინც ბილითოჯინებია. ვიცი, მეომრისათვის მთელი სიცოცხლე ბიჭებისა და დათუნიების კერვა გაცილებით ძნელია, ვიდრე ერთხელ ყელის გამოჭრა. ისიც მჯერა, რომ ზოგად ადამიანურ სასწორზე ახლა სათამაშოთი გამოწეულ პატარა ბავშვის სიხარული ნებისმიერ საბრძოლო გამარჯვებას გადაწონის. ეს წიგნი ჩემს ბავშვობაზეა. სასტიკზე, საშინელზე, მაგრამ მაინც ბავშვობაზე. სამყაროსადმი სიყვარული რომ შეინარჩუნოს, გაიზარდოს და დაკაცდეს. პატარას ცოტა რამ ჭირდება: სალის ნაჭერი, ზეხვიანი ბუტერბროდი, ფინკი ლურჯიცა და რამდენიმე კეთილი წიგნი და თბილი სიტყვა. ეს საკმარისია, საკმარისზე მეტიც. ამ წიგნის გმირები ძლიერნი, ძალიან ძლიერნი ადამიანები არიან. კაცს ხშირად უხდება ძლიერი და კეთილი იყოს. ეს ყველას არ შეუძლია. ყველას არ შეუძლია გადააბიჯოს სიცივისა და გულგრილობის ღუდეს. საწყენია ხშირად სიკეთე სისუსტეში ერევათ ხოლმე. ადამიანად ყოფნა ძნელია, მაგრამ სრულიად შესაძლებელი და ამისთვის სულაც არ არის საჭირო ვინმეს კუდი უგიცინო. არ არის საჭირო, მე ამის მჯერა. თეთრით შავზე, მხოლოდ ასოები, ასოები ჭერში, შავ ფონზე ნელამცოცავი თეთრი ასოები. ისინი ღამღამობით გულის შეტევების მერე ჩნდებოდნენ. შემეძლო მათ ჭერში გადაადგილება, შემეძლო მათგან სიტყვები და წინადადებები ამეწყო. დილით ისღამრჩებოდა კომპიუტერში ჩამეწერა ყველაფერი. გმირი, გმირი ვარ, გმირობა ადვილია, თუ ხელფეხი არ გაქვს, ან გმირი ხან, ან მკვდარი. თუ მშობლები არ ყავს, ხელფეხის იმედად უნდა იყო და გმირობა შეიძლება. მაგრამ თუ არც ხელი გაქვს, არც ფეხი და ამ ქვეყნად ობლად დარჩენაც მოახერხე, მორჩა. სიცოცხლისათვის ბოლომდე გმირობისთვის ხარ განწირული, ან უნდა დაიღუპო. გმირი ვარ, მე უბრალოდ სხვა გზა არ მაქვს. პატარა ბიჭი ვარ, ღამია, ზამთარი, ტუალეტში მინდა. ძიძას დაუძახებდი, მაგრამ შორს არის, მაინც ვერ გაიგონებს. სხვა გზა არ მაქვს, უნდა გადმოფორთხდე ტუალეტამდე. ჯერ საწოლიდან უნდა ჩამოვიდე. როგორ? მე თვითონ მოვიფიქრე. საწოლის კიდისკენ ვიწევი, პირაღმა ბრუნდები და სხეულს ძირს ვისვლი. დაცემა, ტკივილი. კარებისკენ მიფორთხა. თავით ვაღებ კარს და გარეთ გავდივარ. გარეთ, ასე თუ ისე თფილი ოთახიდან, სიცივესა და სიბნელეში. ღამი დერეფანში ყველა კარი ღია. ცივა, ძალიან ცივა, ტიტველი ვარ. დიდხანს მიფორთხა. როცა ძიძების ოთახს ვაღწევ, ცდილობ გავაგონო. თავით უკაკუნებ კარებზე, არავინ პასუხობს. მერე ვეძახი, ისევ არავინ, ალბათ ჩუმად ვიძახი. სანამ ტუალეტამდე მივაღწევ, სულ ვიყინები. ტუალეტშია ცხიაა ფანჯრები, რაფაზე თოვლია. ქოთანთან მიფორთხა, ვისვენებ. აუცილებლად მჭირდება დასვენება უკან დაბრუნება რომ შევძლო. სანამ ვისვენებ, შარდი ქოთანში ყინულის თხელი ფენით იფარება. უკან ბრუნდები, კბილებით ვათრევ საბანს. როგორღაც ვეხვევი შიგ და ვცდილობ დავიცინო. დილით ჩამაცმევენ, სკოლაში წამიყვანენ. ისტორიის გაკვეთილზე ყოჩაღად მოყვები ფაშისტური საკონცენტრაციო ბანაკების საშინელებებს. ხუთიანს მივიღებ. ისტორიაში სულ ხუთები მყავს. ყველა საგანში ხუთები მყავს. მე ხომ გმირი ვარ. ხიშტი. დიდებული რამია ხიშტი, საიმედო. ერთი დარტყმა და მოწინააღმდეგე ეცემა. ხიშტი პირდაპირ კვეთს მტრის სხეულს. ხიშტი არასდროს არ გიღალატებს. შიგ მიზანში ურტყამს. ტყვია ალალბეთზე ხვდება. ტყვია ბრმა, ტყვიამ შეიძლება გაკენწლოს, ან სადმე გაიჩხიროს და ვერაგულად ხრას კაცის სიცოცხლე. ხიშტი ტყვია არ არის, ხიშტი ცივი იარაღია, მე-19 საუკუნის ბოლო ნამსხვრევი. ნიკოლაი ოსტროვსკის პირველი წიგნის გარეკანზე ხიშტია ამოტვიფრული. დაბრმავებულ, დამბლადაცემულ მწერალს აღარ შეეძლო საკუთარი ნაწერის გადაკითხვა. ერთადერთი რამეღა დარჩენოდა, დაუსრულებლად ეტარებინა თითები ხიშტზე, ყველაზე გამძლე ქაღალდის ხიშტზე. ძველი ვიკინგები მსოფლიოს საუკეთესო მეომრები იყვნენ, სული ძლიერი, უშიშარი მეომრები. ბრძოლისას წაქცეული ვიკინგი ჯერ კიდევ არ იყო სათვალავიდან ამოსაგდები. წაქცეული ვიკინგი სიკვდილ სიცოცხლის გასაყარზე კბილებით ჩააფრინდებოდა ხოლმე მტრის ქუზს. ზეზეურად კვდომა, ბეთ უკუღმართობის წყევლა და დაუსრულებელი წუწუნის სუსტთა ხვედრია. ჰამლეტის მარადიული კითხვა ბრძოლის დროს არასწვალებს მეომარს. სიცოცხლე და სიკვდილი ბრძოლის ველზე ერთი და იგივე რამაა. ფუჭი სიცოცხლე და წუწუნი სიკვდილის საზიზღრობაა. ყველაზე დიდი, რისი იმედით შეიძლება მოკვდავს ქონდეს, ბრძოლაში დაცემაა. თუ გაგიმართლებს, თუ კი ძალიან გაგიმართლებს, შეიძლება ფრენისას მოკვდე. მოკვდე ხელში ცხენის აღვირით, ან გამანადგურებლის შტურვალით, ხმლით ან ავტომატით, სამჭედლო უროთიან ჭადრაკის მეფით. თუ ბრძოლისას ხელი დაკარგე, არაფერია, შეგიძლია ხმალს მეორე ხელი ჩასჭიდო. დაეცი, ჯერ კიდევ არ არის ბრძოლა დამთავრებული, პატარა შანსი გრჩება იმ ვიკინგივით მოკვდე, კბილებით რომ ითრევდა მტრის ქუზლს. ყველას არ უმართლებს, ბედი ყველას არ უღიმის. ჰომეროსი და ბეთჰოვენი ბედნიერი რჩეულები, მხოლოდ შანსების სიმცირეს ადასტურებენ, მაგრამ ბრძოლა აუცილებელია, სხვანაირად არ შეიძლება, სხვანაირად სისულელია. წიგნები მატირებდა, წიგნები ადამიანების არ იყოს ნაირნაირია. რომ დავფიქრდეთ, კარგად რომ დავფიქრდეთ, კომიქსებიც წიგნებია. სასაცილო სათამაშოებს, ქაღალდის ერთდღიან პეპლებს, კომიქსებს დიდი უპირატესობა აქვთ სხვა წიგნებთან შედარებით. ისინი ბავშვებს არ ატირებენ, მხიარულ პატარა ბავშვებს არანაირი აუცილებლობა არ აქვთ წიგზე იტირონ. ყოფნა არ ყოფნის საკითხავი მათთვის ჯერ არაფერს ნიშნავს. ისინი ჯერ მხოლოდ ბავშვები, მხოლოდ პატარა ბავშვები არიან. ადრე მოგიწევია მათთვის ჯერ ამგვარ რამეებზე ფიქრი. მე ვკითხულობდი წიგნს, კითხულობდი და ვტიროდი. შურისა და უძლურებისაგან ვტიროდი. იქ მინდოდა, ბრძოლაში მინდოდა, მაგრამ იქ ბრძოლაში არ შეიძლებოდა. ჩემთვის სულ არაფერი არ შეიძლებოდა. მიჩვეული ვიყავი, მაგრამ მაინც ვტიროდი. არსებობს წიგნები მთლიანად რომ გვიცვლიან ცხოვრებაზე აზრს. არსებობს წიგნები, რომელთა შედეგადაც უკვე სხვანაირად გინდა მოკვდე და სხვანაირად იცხოვრო. რამის გაგება თუ გინდა, ხალხს უნდა კითხო და წიგნებს. წიგნებიც ადამიანებია. როგორც კაცს, წიგნსაც შეუძლია დახმარება. როგორც კაცი, წიგნიც ტყუის ხოლმე. მე ისე უბრალოდ კი არ კითხულობდი წიგნებს. მინდოდა გამეგო, როგორ იყო ეს ქვეყანა მოწყობილი. მინდოდა გამეგო, მე თვითონ როგორ მეცხოვრა ამ ქვეყნად. ვეკითხებოდი ადამიანებს, არ პასუხობდნენ. ვეკითხებოდი წიგნებს, ისინიც დუმდნენ. წიგნები დაწვრილებით, ძალიან დაწვრილებით მიყვებოდნენ. როგორ უნდა იცხოვრო, თუ კი ყველაფერი გაქვს. წიგნის გმირები იტანჯებოდნენ, მე ვერ ვიღებდი იმათ ქაღალდის ტანჯვას. ისინი სკოლის მასწავლებლებივით ზედაპირულები იყვნენ. მასწავლებლები მირჩევდნენ. მე კითხა, მე ვკითხულობდი. ყველაფერს ვკითხულობდი, დაუსრულებლად ვკითხულობდი. სუსტი და ზარმაცი პერსონაჟების უაზრო ცხოვრების მოსაწყენ აღწერებს. მასწავლებლები ამ ადამიანებს გმირებს ეძახდნენ. მე ვერაფრით ვერ ხვდებოდი, რა იყო იმათი გმირობა. დარტანიანი გმირია, სადაური გმირია, ხელფეხი ჰქონდა, ყველაფერი ჰქონდა, ახალგაზრდობა, ჯანმრთელობა, სილამაზე, დაშნა და ფარიკაობაც იცოდა. რატომღაა გმირი? მშიშარა და გამცები, მთელ წინგში სისულელეებს რომ ჩადის, სახლისა და ფულის გამო. გმირია? ვკითხულობდი წიგნს და ნახევარიც არ მესმოდა. ყველანი, უფროსებიცა და ბავშვებიც, მუშკეტერებს გმირებად თვლიდნენ. არ ვკამათობდი, აზრი არ ჰქონდა. მე მაინც არ შემეძლო ამ გმირებისათვის მიმებაზა. ეს სქელი წიგნი რამდენჯერმე გადავიკითხე. ყოჩაღი მუშკეტერების სასახელო ისტორიების გაგრძელებას წავიკითხე. გაგრძელებამ იმედები არ გამიცრუა. საბრალო მახინჯი, ბატონმა კონკარმა ის გააკეთა, რაც ნამდვილ გმირს უნდა ექნა. მოკვდა. მოკვდა და ცოლი და ქონება პათოს დაუტოვა. არც ბატონ კოკნასთან აუგზნობდი. ამ საცოდავ მოხუც, იმის ძალა და შეძლება რომ ქონოდა, პართოსისთვის ღვინოში საწამლავი ჩაეყარა, მაშინ მის მხარეს ვიქნებოდი. სასწაულები არ ხდება. უბედური ხეიბარი გაჭირვებით მიათრევდა თავის წილწუთისობელს. მისი ინვალიდის ეტლის ფონზე კიდევ უფრო კარგად ჩანდა ჭეშმარიტი გმირების სასახელო საქმეების საბრალო. არც სხვები იყვნენ უკეთესები. ზიზღის ღირსის საცოდავი კაცუნები, წერები, ადამიანებს ნაწილობრივ რომ ჩამოგგავდნენ, ქაქიც სავსე ტომრები, არც მიწაზე რომ ვარგოდნენ და არც ცაში, მეომრები, რომელთაც არც ცხოვრება შეეძლოთ და არც სიკვდილი, მხოლოდ ზოგიერთი მათგანი ისიც ზოგჯერ იმსახურებდა ჩემს პატივისცემას. მაგალითად პორთოსი. პორთოსი უფრო მომწონდა ვიდრე კონკარი. პორთოსმა ის მაინც შეძლო რომ კაცურად მომკვდარიყო. გუინპლენი, სულელი, რაღაც წვრილმანის გამო იტანჯებოდა. დიდი რამეა დამახინჯებული სახე. სირანო, ცოტათი უფრო ჭკვიანურად იქცეოდა. თუ კი ღონიერი ხელები გაქვს და ფარიკაობაც კარგად გეხერხება, სილამაზე რაღაც სალაპარაკოა. ისე სირანომაც დამწყვიტა გული ძლიერი მამაკაცებთან ურთიერთობაში. დოყლაპია და უმწეო აღმოჩნდა სიყვარულში. კვაზიმოდოსი მშურდა. ხალხი იმასაც ისეთივე ზიზღით და სიბრალურით უყურებდა, როგორც მე. მაგრამ მას ხელფეხი ჰქონდა. მას ჰქონდა მთელი პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი. წიგნის გმირები ან საერთოდ არ იყვნენ გმირები, ან მხოლოდ ნაწილობრივ. მხოლოდ საუკეთესოები, მათ შორის დრო და დრო ისიც თითქოს თავის დაუნებურად იქცეოდნენ ხოლმე გმირულად. ისინი თავს უფლებას არაძლებდნენ სიკვდილის წინ რამდენიმე წუთით ეცხოვრათ. მეც მხოლოდ სიკვდილის წინ მომწოდნენ. მხოლოდ ღირსეული სიკვდილი არიგებდა მათ ამაო სიცოცხლესთან. მე იშვიათად ვტიროდი წიგნებზე. სატირელი წიგნები გამოგონილი სადარდებლის გარეშეც საკმარისზე მეტი მქონდა. აი ეს კი ნამდვილი წიგნი იყო. ეს წიგნი არ ტყუოდა. პავკა კორჩაგინი, ცხენსაც კარგად დააჭენებდა და ხმალსაც მუშკეტერზე ნაკლებად არ იქნებდა. პავკა კორჩაგინი ძლიერი და მამაცი ბიჭი იყო. ის იდეისთვის იბრძოდა, სახელი და ფული არადარდებდა. ვერ დაიფარა ბრმატყვიისგან ბუდიონოვკამ, რაინდთა ჩაფხუტის უბადრუკმა იმიტაციამ. ბასრი ხმალი უძლური აღმოჩნდა მაუზერის წინააღმდეგ. იცოდა ეს და მაინც გადიოდა საბრძოლველად. ისევ და ისევ გადიოდა, ისევ და ისევ მიიწევდა ფიცხელომში. იბრძოდა და იმარჯვებდა, სულ იმარჯვებდა, იარაღითა და სიტყვით. როცა სხეული დაუძაბუნდა, როცა ხელში ვეღარ იჭერდა ხმალს, იარაღის შეცვალა. კალამი ხმალს გაუტოლა. მას შეძლო ცივი იარაღის უკანასკნელი რაინდი, მეოცე საუკუნის უკანასკნელი ვიკინგი ყოფილიყო. რა უნდა ქნას კაცმა, როცა თითქმის აღარაფერი დარჩენია, რითი გაამართლოს უძლიერი ლეშის გაძაღლებული სიცოცხლე? რატომ მიცხოვროს? მე არ ვიცოდი მაშინ, არც ახლა ვიცი. მაგრამ პავკა კორჩაგინივით არც მე მინდა სიკვდილამდე სიკვდილი. მე უკანასკნელ წუთამდე ვიცოცხლებ და ვიბრძოლებ. ნელ-ნელა ვაჭერ თიც
კომპიუტერის კლავიშებს და სიტყვები გამომყავს. გულმოდგინედ ვჭედავ ჩემს ხიშტს, ჩემს წიგნს. ვიცი მხოლოდ ერთ დარტყმის უფლება მაქვს. მეტი შანსი აღარ მომეცემა. ვცდილობ, ძალიან ვცდილობ. ვიცი ხიშტი პირდაპირ ხდება. დიდებული რამია ხიშტი, საიმედო. ოცნებები. პატარაობისას 6 წლამდე სულ დედაზე ვოცნებობდი. მერე გავიგე, უფრო სწორად ამიხსნეს, რომ დედა ჩემი შავტრაკა ჩათლახია, რომელმაც მიმაგდო. ძალიან მერიდება ამას როვწერ, მაგრამ ზუსტად ასე ამ სიტყვებით ამიხსნეს. ვინც ამიხსნა, ისინი დიდები და ძლიერები იყვნენ. ყველაფერში მართალი, ასე წვრილმან ტყუილს ხომ არ მეტყოდნენ. თუმცა იყვნენ სხვა უფროსებიც, მასწავლებლებიც, რომლებიც ამას ნამდვილად მიდასტურებდნენ. მასწავლებლები მიყვებოდნენ შორეულ ქვეყნებზე, მწერლებზე, იმაზე, რომ ცხოვრება შვენიერია და ამ ცისქვეშ ადგილი ყველას ეყოფა. მთავარია კარგად ვისწავლო და უფროსებს ყველაფერი დაუჯერო. თურმე მატყუებდნენ, ყველაფერს მატყუებდნენ, მესაუბრებოდნენ ვარსკვლავებზე და პლანეტებზე, ბავშვთა სახლის ეზოს გარეთ კი არ მახედებდნენ. მესაუბრებოდნენ ადამიანთა თანასწორ უფლებებზე, კინოსა და ცირკში კი მხოლოდ ისინი დაჰყავდათ, ვისაც სიარული შეეძლო. არ ტყუოდნენ მარტო ძიძები, შვენიერი რუსული სიტყვაა ნანკა. ხან ბრაზიანები, ხანაც ხალისიანები არიან, ყოველთვის გულწრფელნი და პირდაპირ პირები. მათგან ვიგებდი იმას, რაზედაც ადამიანურ და გასაგებ პასუხს მასწავლებლისგან ვერასდროს ვერ ვიგებდი. გვაძლევდნენ კამფეთს და გვეუბნებოდნენ. არაჯობ და მომკვდარიყავი. არც ჩვენ გვაწვალებდი და არც შენ გაწვალდებოდიო. გაგქონდათ მიცვალებული და ამბობდნენ: დაისვენა საბრალომო. როცა გაცივებული სკოლაში არ მივდიოდი და მარტო რჩებოდი საძილე კორპუსში, ძიძას ტკბილეული მოქონდა ხოლმე. კამფეტი ან კომპოტის ნარჩენი. მაჭმევდა და თან 1000 საინტერესო ამბავს მიყვებოდა. შავტრაკა ჩათლახზეც ისევე უბრალოდ და მარტივად მიამბეს, როგორც წვიმასა და თოვლზე. 6 წლიდან დედაზე აღარ მიოცნებია. ვოცნებობდი სიარული შემძლებოდა. მოსიარულეები ყველანი იყვნენ, ისინიც კი, ვინც ძლივს დაჩოჩავდა ყავარჯენებით. მოსიარულეებს გაცილებით უკეთესად ექცეოდნენ ვიდრე ჩვენ. გაიზრდებოდნენ, დატოვებდნენ ბავშვთა სახლს, გახდებოდნენ ბუღალტრები, მეწაღეები ან მკერავები, საზოგადოებისათვის საჭირო ადამიანები. ბევრი განათლებასაც იღებდა, კაცი ხდებოდა. მერე ძვირფასი მანქანებით მოადგებოდნენ ხოლმე ბავშვთა სახლის ეზოს. ამ დროს ჩვენ დარბაში შეგვრეკავდნენ ხოლმე. ვიყვებოდნენ, რა თანამდებობა ეჭირა ჩვენი სკოლის ყოფილ მოსწავლეებს. გამოდიოდა, რომ ესქელი ძიები და დეიდები სულ უჯერებდნენ უფროსებს, კარგად სწავლობდნენ და ყველაფერს შრომითა და ბეჯითობით მიაღწიეს. მაგრამ მათ სიარული შეეძლოთ, რა ჩვენ ფეხებად მინდოდა ამ ტრაბახა ტიპების ტყუილი რატრატის მოსმენა. ისედაც ჩვენივრად ვიცოდი, რა უნდა მეკეთებინა იმის მერე, რაც სიარულს შევძლებდი. აი სიარული როგორ მესწავლა, ამაზე არავინ არაფერს მეუბნებოდა. 8 წლისა ერთ უბრალო რამეს მივხვდი. მარტო ვიყავი და არავის ვჭირდებოდი. დიდებით და პატარებით ძირითადად ხომ საკუთარ თავზე ფიქრობთ. რასაკვირველია, ვიცოდი, რომ სადაც 9000 იქით არსებობდნენ დეიდები, მამები, ბებია და ბაბუები, მაგრამ ის იმდენად ჩორეული და დაუჯერებელი რამე იყო, რომ ავდექი და მთელი ეს მონაჭორი ვარსკვლავებისა და პლანეტების სამყაროს მივაკუთვნე. 9 წლისა მივხვდი, რომ სიარულს ვერასდრო შევძლებდი. ეს ძალიან სამწუხარო იყო. დაიბურა შორეული ქვეყნები, ვარსკვლავები და სხვა 1000 ოცნებები. აღარაფერი დამჩენოდა, მხოლოდ სიკვდილი, გაწელილი და უსარგებლო. 10 წლისამ კამიკაძეზე წავიკითხე. ამ ყოჩახბიჭ სიკვდილი მოგქონდა მტრისათვის. ისინი ერთ დაუნდობელი გაფრენით ყველა ვალს უსტუმრებდნენ სამშობლოს. ყველაფრისათვის იხდიდნენ: შეჭმული ბრინჯისათვის, დასრული ჩვრებისათვის, სასკოლო რვეულებისათვის, გოგონების ღიმილისათვის და იმ უფლებებისათვისაც, ყოველდღიურად რომ უყურებდნენ დედას. ეს ჩემზე იყო ზედ გამოჭრილი. ვიცოდი, თვითფრინავში მე არავინ ჩამსვავდა. მე ტორპედოზე ვოცნებობდი, ასაფეთქებელი ნივთიერებით გამოტენილ სამართავ ტორპედოზე. ვოცნებობდი, ჩუმად მივპარვოდი მტრის თვითფრინავს და წითელ ღილაკზე დამეჭირა თითი. მას მერე დიდი დრო გავიდა, უკვე დიდი კაცი ვარ და ბევრი რამ ვიცი. შეიძლება ეს კარგი იყოს, შეიძლება არც იყოს კარგი. მრავალცოდნე კაცები ხშირად მოსაწყენი და პრიმიტიულები არიან. არანაირი უფლება არ მაქვს, სიკვდილი ვინადრო, მარტო აღარ ვარ. ცოლსა და შვილებს ვუყვარვარ. მე ძალიან მიყვარს ისინი, მაგრამ ხანდახან ხამღამობით, როცა წევარ და ვერ ვიძინებ, ისევ ფიქრობ ხოლმე წითელ ღილაკიან ტორპედოზე. ეს გულუპრყვილო ბავშვური ოცნება ვერ დავივიწყე და ალბათ ვერც ვერასდროს დავივიწყე. დღესასწაული. პირველი მოგონება. მარტო ვარ, ძალიან პატარა. მანეში ვწევარ. კვირი, არავინ არ მოდის, დიდხანს კვირი. მანეში ჩვეულებრივი საბავშვო საწოლია მაღალი ბორტებით. ზურგზე ვწევარ, სველი ვარ და მტკივა. მანეჟის კედლებზე თეთრი ტილოა ჩამოფენილი. არავინ არ მოდის, თვალწინ თეთრი ჭერია, თავს თუ მოვაბრუნებ, ისევ თეთრ ზეწარს მივჩერები ვარ. ჯღავი და ჯღავი, უფროსები განრიგის მიხედვით მოდიან, როცა მოდიან, მიყვირიან, მაჭმევენ, საფენებს მიცვლიან, მე მიყვარს ისინი, იმათ არა, კარგი მიყვირონ, თუნდაც მაგარ ტახზე გადამაწვინონ, სულ ერთია, ოღონდ მოვიდეს ვინმე, მაშინ სხვა მანეჟებსაც დავინახავ მაგიდას, კამებს, ფანჯარასაც, სულ ესაა, მე ისევ მანეში მაწვენენ, მაშინვე ტირილს ვიწყებ, მიყვირიან, არ უნდათ რომ ხელში ამიყვანონ, მე კიდე მანეში წოლა არ მიყვარს, რაც თავი მახსოვს, სულ მეშინო და როცა მარტოკას მტოვებდნენ, არა და გამუდმებით მტოვებდნენ მარტოს. მახსოვს პირველი და ყველაზე სასიამოვნო სურნელი, ერთმანეთში არეული ღვინისა და სუნამოს არომატი. ხანდახან თეთრხალათიანი ქალები მოდიოდნენ და ხელში მიყვადენ. ღვინის გემრიელი სუნი ასდიოდათ, ფრთხილად მაჭმევდნენ. ისე არა, როგორც ყოველთვის. დღესასწაულიაო ამბობდნენ. სადღაც გავყავდი, მე დიდ ოთახში შევდიოდით, იქ მაგიდა და სკამები იდგა. ვიღაცას კალთაში ვეჯექი, მე ხელიდან ხელში გადავდიოდი, გემრიელ რამეებს მაჭმევდნენ, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო ის იყო, რომ ყველაფრის დანახვა შემეძლო, სულ ყველაფრის, ადამიანთა სახეების, ლამაზი თეფშების, ბოთლებისა და სირჩების. ქალი, რომელსაც კალთაში ვეჯექი, ერთი ხელით ფრთხილად მიჭერდა, მეორეთი ღვინოს ისხამდა, ყურწავდა და თან საჭმელს აყოლებდა. საჭმელი ნაირნაირი იყო. ქალი თითოეულ ულუფას პატარა ლუკმას აციცქნიდა და პირში მიდებდა. არავინ არავის არ უყვიროდა. წყნარად და თფილად ვიყავი. ბავშვთა სახლში ლოთობაა, ჩვეულებრივი ლოთობა, წესის და რიგის მიხედვით. უფროს კლასელები არიან. ბიჭები არ ახსვამენ, საჭმელს აყოლებენ. უცბად მოგროვდნენ და გაკვეთილების მერე კუთხეში მიყუშდნენ. ერთი ატანდაზე დააყენეს, გახსნეს კონსერვები. ქარაჩქარა ჩამოატარეს არაყი ერთი ტოლში. თან ილუკმებოდნენ. უცებ შემნიშნეს, ოთახის მოპირდაპირე კუთხეში ვიწექი ლოგინის ქვეშ და წიგნს ვკითხულობდი. მოსახერხებელია ასე კითხვა, ტანი ლოგინის ქვეშაა თავი და მხრები გარეთ, წინ წიგნი კიდევს, არავინ წამოდგება და არავინ შეგაწუხებს. რუბენ, მოცოცდი აქ, წიგნს განზევდებ და მიფორთხავ, ნელა მივჩოჩავ, მაგრამ მოთმინებით მელოდებიან. არახს დალევ, რიტორიკული კითხვაა, მშვენივრად ესმით, რომ არაყი ჩემთვის ჯერ ადრია, არახს 12 წლისას სვამენ, ყველა იცინის, უბოროტოდ იცინიან, კარგხასიათზე არიან. კარგი, სერიოგა, შეეშვი, ჯობია ვათოხლავოთ. სერიოგა უფეხებო ბიჭი, ძეხვიან ბუტერბროდს მიკეთებს, ნივრის კვილსაც მირჩევს. ბიჭები არახს სვამენ, ცარიელბოც მალავენ, ილუკმებიან, მეც მათთან ერთად ვჭამ, მშვენივრად ვართ, დღესასწაულია, დღესასწაული რომ არა ვერავინ შემამჩნევდა, მით უმეტეს არც საჭმელს მიწილადებდა ვინმე, მე არავინ არავარ. არახს ჩეფირს აყოლებენ, დიდ ქილაში ხარშავენ, ნელ-ნელა რიგრიგობით სვამენ, ჩეფირი არ მესმევა, მარტო იმიტომ კი არა პატარა რომ ვარ, ყველა მიცის ავადმყოფი გული მაქვს. სერიოგა არყის ტოლჩას იღებს, სწრაფად ხტება თავის ურიკაზე და ოთახიდან გადის. მალევე ბრუნდება, ცალხელში წყლითსავსე ტოლჩა უჭირავს, მეორეთი ფრთხილად მოაგორებს ურიკას, ტოლჩას იატაკზე დგამს, დუმბიდან მურაბის ქილას და კოვს იღებს. ცოტა ჩეფირს ამატებს მდუღარეს, მურაბასაც ასხამს. აჰა, რუბენ, შენ მურაბიანი ჩაი, ბიჭები ჩეფირს სვამენ, მე ტკბილ ჩაის, კარგად ვარ, დღესასწაულია. საჭმელი. ჭამა არ მიყვარდა. შესაძლებელი რომ ყოფილიყო, აბებს ვირჩევდი ფანტასტიკური მოთხრობებიდან. დალევ ერთაფს და მაცღარი ხარ მთელი დღე. ცუდად ვჭამდი, მეხვეწებოდნენ, მაძალებდნენ, კოვზით მაჭმევდნენ, არაფერი გამოდიოდა. ბედმა გამიღიბა, როცა სულ პატარა ვიყავი, ჩვილ ბავშვთა სახლში ვცხოვრობდი სოფლად. კარგად და გემრიელად გვაჭმევდნენ, ძიძები კეთილები იყვნენ, თვალი ეჭირათ, რომ ყველას კარგად ეჭამა. ზრუნავდნენ ჩვენზე. მერე სხვა ბავშვთა სახლებიც ნახე, სხვა ძიძები, სხვა საჭმელი, ქერის ფაფა, ჭიანი თაფლა კვერები, ლაყი კვერცხი, ყველაფერი მინახავს, მაგრამ ამაზე არ დავწერ. უცნაურია, საჭმელთანაა დაკავშირებული ჩემი ბავშვობის საუკეთესო წუთები. ყველაზე ტკბილი მოგონებები საჭმელსია, უпроსწორად იმ ადამიანებზე, ვინც თავისი კეთილგანწყობის ნიშნად ამ საჭმელს მიყობდა და მჩუქნიდა. უცნაურია. ვერ ვიგონებ სად მოხდა, თეთრ ხალათიანები მახსოვს, ბავშვებიც ბევრნი ვიყავით. ყველანი პატარები. ოთახში ანანასი შემოიტანეს. მაშინ მომეჩვენა, რომ ძალიან დიდი და ლამაზი იყო. მაშინვე არ გაუჭრიათ, ჯერ ყურებით კვობა გვაცალეს, როგორც ჩანს უფროსებსაც ენანებოდათ ამ შვენიერების დაჭრა. ანანასი რუსეთში იშვიათობაა, მაგრამ ანანასმა ყველას გაუცრუა იმედი, უпроსწორად თითქმის ყველას. ბავშვებმა გასიჯეს და არ მოეწონათ ანანასის რაღაცნაირი გემო, არავინ არ შეჭამა, მარტო მე ვჭამდი. უფროსების საუბარი დამამახსოვდა, მოდი კიდევ მივცეთ, არა რას ამბობ, რომ აწყინოს, არ გინახავს ამისი ბარათი. შეიძლება მამამისი სულაც ამ ანანასია გაზრდილი, იქ ანანასი ასია, როგორც ჩვენთან კარტოფილი. ყოფილი. კიდე მაძლევდნენ და მაძლევდნენ. გონი თვითონაც ახალისებდა დიმისკერა, როგორ ჭამდა ეს უცნაური ბავში ეგზოტიკურ ხილს. თანაც ხომ არ გადაყრიდნენ. ბოლომდე ვჭამი ანანასის ნაჭრები და ცუდადაც არ გამხდარვარ. ჩემს პირველ ბავშვთა სახლში მიმიყვანეს. არც თეთრხალათიანები იყვნენ, არც რიგებად ჩალაგებული საწოლები ჩანდა. სამაგიეროდ ტელევიზორი იდგა და ბავშვები ვიყავით ბევრნი. რა, ამას სულ არ შეუძლია ჯდომა. მოდი დივანზე დავსოთ და ბალიშები შემოვუწყოთ. დამსვეს დივანზე. ბალიშები შემომიწყვეს და კოვზით მაჭამეს მანი ფაფა. ფაფა ძალიან გემრიელი იყო. მოულოდნელობისაგან მთელი თეფში გავათავე და დამეძინა. მომეწონა ბავშვთა სახლი. საავადმყოფო. ღამია, ყველას ძინავს. პალტაში ექთანის შემორბის და ჩემი საწოლის თავთან ღამის ნათურას ანთებს. ლამაზი კაბა აცვია, მაღალქუსლიანი ფეხსაცმელი. თმები დახვეული აქვს და მხრებზე ჩამოშდილი. ჩემსკენ იხრება, ძალიან დიდი და ბედნიერი თვალებით დამყურებს. სუნამუასღია და რაღაც შინაური, არაც სავადმყოფური სურნელი ასდის. დახუჭე თვალები და პირი გააღე. ვემორჩილები, პირში შოკოლადის კამფეც მიდებს. ვიცი, როგორ ციჭმება შოკოლადი. ხელში უნდა დავიჭირო და ნელ-ნელა უნდა წუწნო. თანაც მინდა შევხედო როგორია. დაღეჭე და გადაყლაპე, ხო? თავს ვუქნევ. აქრობს ღამის ნათურას და გარბის. ხეჭავ კანფეც. პირი რაღაც ტკბილით და მწველით მევსება. თავბრუ მესხმის. ბედნიერი ვარ. მორიგ ბავშვთა სახლში გადამიყვანეს. დერეფანში მიფორთხავ. საპირისპირო მხრიდან ძიძა მოდის. დერეფანში ბნელა და მაშინვე ვერ მამჩნევს. როცა სულ ახლო მოდის და მხედავს, შეშინებული შეკივლებს და უკან ხდება. მერე იხრება. კარგად რომ დამათვალი ეროს. კანი მუქი მაქვს, თავი გადაპარსული. დერეფნის ბინდბუთში ერთი შეხედვით მარტო დიდი თვალები მოჩანს. იატაკიდან 15 სანტიმეტრზე ჰაერში დაკიდებული თვალები. რა გამხდარია, ძვალი და ტყავი, გეგონება ბუხენვალდიდან არისო, მართლაც მსუქანი არა ვარ. იქ საიდანაც გადმომიყვანეს, არც ისე კარგად გვაჭმევდნენ, არც მე მქონდა მადა. მიდის, რამდენიმე წუთში ბრუნდება და პირდაპირ იატაკზე მიდევს პურსსა და სალას. პირველად ვხედავ სალას, ჯერ სალას ჭამ, მერე პურს. რაღაც თფილსა და სასიამოვნოში ვეხვევი და იქვე ვიცინებ. აღდგომა, ძიძებს სადღესასწაულო დაცვიათ. ყველაფერში იგრძნობა საზეიმო განწყობა. ძიძები განსაკუთრებულად თბილად გვეპყრობიან. ამღვდელები დაფაციცებულები არიან. მე ვერაფერს ხვდები. დღესასწაულების დროს ტელევიზორში ხომ დემონსტრაციებსა და აღლუმებს უჩვენებენ. მარტო ახალ წელს არ არის ხოლმე დემონსტრაციები, მაგრამ ახალ წელს ნაძვის ხე და საჩუქრებია. საუზმის მერე ძიძა ყველას გვირიგებს წითელ კვერცხებს. შიგნიდან კვერცხი ისეთივე თეთრია, როგორც ყოველთვის. სინჯავ სააღდგომო კვერცხს. ისეთი გემრიელია, ბევრად გემრიელი იმ კვერცხებს, რომლებსაც ჩვეულებრივ ჭამთ ხოლმე. ბავშვთა სახლში კვერცხი, როგორც წესი, გადახარშულია. მაგარი, ეს რბილია და უცნაურად გემრიელი. საოცარია, სადაც არ უნდა ყოფილიყავი ბავშვთა სახლში, საავადმყოფოში თუ მოხუცთა თავშესაფარში, აღდგომას ვიღაცის კეთილი ხელი ყოველთვის მიწვდიდა წითელ კვერცხს. და ეს მართლაც ჩვენიერია. რუსეთში აქვთ ერთი ჩვეულება. მიცვალებულის სახელზე მოწყალებას გასცემენ ხოლმე. გარდაცვალებიდან მე-40 დღეს ნათესავები უნდა გაუმასპინძლდნენ ყველაზე საცოდავებს. და რაც უფრო უმწეო და უბედურია, ის ვისაც ანაყრებენ, მით უფრო აამებს მიცვალებულის სულს. დამსახურებაც უფრო მეტი გაქვს ღვთის წინაშე. სად გინდოდა გეპოვა უბედურები და უმწეო მსოფლიოს ყველაზე ბედნიერ ქვეყნებში. ხო და მოდიოდნენ ეს ბეჩავი ბავშვთა სახლის ჭიშკრებთან. მოდიოდნენ და კალათებით ჩანთებით და პარკებით გვაწვდნენ კვერცხებს. მოგქონდათ კანფეტები, ნამცხრები, ფუნთუშები, მოგქონდათ ღვეზელები და ბლინები. ფერი რისი მოტანად შეეძლოთ. ენერგიული აღმზრდელები მათ გარეთ ერეკებოდნენ, უმეტესად უშედეგოდ. ჩვენი ძიძები სამსახურეობრივი მდგომარეობით სარგებლობდნენ და მიუხედავად მკაცრი აკრძალვებისა, სწორედ მათ შემოქონდათ მოსახსენიებელი ბავშვთა სახლში. სხვებზე მეტად იმ ძიძებს უმართლებდათ, ვინც ჩვენთან დავდომილებთან მუშაობდა. ჩვენ ცალკე გვაჭმევდნენ, აღმზრდელები შორს იყვნენ. ერთმა ძიძამ მოახერხა და მთელი ქვაბი კისელი შემოაპარა. თანაც ჩვენ ყველაზე უბედურები ვიყავით. ჩვენთვის გადანახული კანფეტები უფრო მეტად ფასობდა. ჩვენც ვიცოდით, რომ მოსახსენიებელზე მადლობის თქმა არ შეიძლებოდა. ჩუმად უნდა გვეჭამა, როცა გვიმასპინძლებოდნენ. არ უნდა გაგვეღიმა. ბაღში ვიწეკი, ბაღს იმ რამდენიმე ვაშლის ხეს ვეძახით. ბავშვთა სახლის ეზოში რომ ხარობდა. დიდხანს მომიხდა ფორთხვა. დავიღალე, ზურგზე დავწექი და ასე ვისვენებდი. ისინი, ვისაც სიარული შეეძლო, შორს იყვნენ და არ მახსოვს. შეიძლება კლუბში ფილმს უყურებდნენ. ან სულაც სადღაც წაიყვანეს. ვიწეკი და ველოდებოდი, იქნებ ერთი ვაშლი მაინც ჩამოვარდნილიყო სადმე ახლომახლო, მაგრამ ბედმა კიდევ უფრო გამიღიმა. ღობეზე ხმელხმელი მოხუცი ქალი მოცოცავდა. ღობე 2 მეტრიანი იყო, მაგრამ ბებია ამას არ შეუშინდა. მაგრად ჩამოხდა. მიათვალ მუათვალიერა ეზო და ჩემთან მოვიდა. საქმიანად დამითვალიერა ხელფეხი და მითხრა: ობოლი იქნები, თავი დაუქნიე. ასეთ გამართლებას ნამდვილად არ ელოდა. მოგრეხილი ხელფეხი, თანაც ობოლი, კალათა მიწაზე დადგა, გადახადა ზედ გადაფარებული ტილო, ამოიღო ბლინი, გამომიწოდა და მიბრძანა. ჭამე, ჩქარავ ჭამდი, ის უფრო მაჩქარებდა და მიმეორებდა. დეიდა, ვარვარა მოიხსენე, დეიდა, ვარვარა, ყველაფერი კარგი ხომ მალე მთავრდება. არც ჩემი ბედნიერება გაგრძელებულად დიდხანს. ბაღში აღზმრდელი გამოჩნდა. რა უნდა უცხო საქ, ვინ შემოუშვა, რას აკეთებს? მერე მე მომიბრუნდა. შენ რაღაც აკეთებ, რას ვაკეთებდი და მესამე ბლინს ვათავებდი. სწრაფად ჭამდი, ხელში ნახევარი ბლინი კიდევ მეჭირა. მინდოდა მომესწრო და სულ შემეჭამა. მარდიბებია სასწრაფოდ დასუდა კალათას და ისევ ღობეს გადაახტა. მალევე შევჭამე ბლინი. აღმზრდელმა მოიცადა. მერე გაიღიმა და წავიდა. ეს ჩემი პირველი ბლინები იყო. პირველი ბილიკის დასასრული.